Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngelakuin sesuatu yang benar-benar beda dari biasanya. Biasanya kan kita bedah artikel, laporan, atau buku ya. Tapi kali ini di depan kita ini ada tumpukan file kode, tepatnya kode dari aplikasi Advanced PHP Chatbot and Islamic Knowledge Forum System versi 9.2. Misi kita hari ini adalah ngebongkar kode ini, bukan cuma buat lihat cara kerjanya, tapi buat coba memahami visi di balik alat pengetahuan Islam modern ini.
Dan ini cara belajar yang paling jujur menurut saya. Saat kita lihat langsung ke dapurnya sebuah software, kita dapat perspektif yang apa adanya. Nggak ada brosur marketing, nggak ada klaim berlebihan. Yang ada cuma logika murni dan pilihan-pilihan yang dibuat sama developernya. Setiap baris kode itu kan sebuah keputusan.
Oke, mari kita mulai bongkar. Pas pertama kali saya buka struktur filenya, ada satu hal yang langsung menonjol banget. Terutama di catatan pembaruannya, yaitu kemampuan pencarian Al-Quran dan hadis yang berfungsi penuh secara offline. Ini langsung kasih tahu saya kalau ini tuh bukan chatbot biasa. Ini dirancang jadi semacam perpustakaan digital mandiri.
Nah, itu poin yang krusial banget. Keputusan buat bikin dia offline itu sebuah pernyataan desain yang kuat. Secara teknis, caranya juga cerdas. Jadi sistemnya nggak perlu nanya ke server luar tiap kali Anda nyari ayat. Sebaliknya, dia bawa seluruh perpustakaannya sendiri. Ada satu file besar, namanya Quran Kontra 3 Juz JSON, dan satu folder khusus hadis yang isinya semua kitab hadis utama.
Formatnya JSON ya? Nah, mungkin buat Anda yang kurang familiar, JSON itu simpelnya apa sih?
Coba bayangin, lemari arsip digital yang rapi banget. Setiap data, misalnya satu ayat Al-Quran, itu disimpan di map-nya sendiri. Dan di map itu ada label-label yang jelas. Ada label buat teks Arab, terjemahan Indonesia, nomor surat, nomor ayat, dan seterusnya. Format JSON ini bikin program bisa cepat banget nemuin dan ngambil informasi yang dia butuhin. Efisien lah istilahnya.
Dan pas saya lihat isi folder hadisnya itu, daftarnya, wah ambisius juga ya. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Trimizi, bahkan sampai Musnad Ahmad. Ini bukan koleksi yang main-main. Kira-kira pilihan kitab-kitab ini ngasih tahu kita sesuatu nggak tentang target penggunanya gitu?
Itu pertanyaan yang tajam. Pilihan ini nunjukin niat buat mencakup spektrum yang, luas banget dalam tradisi Sunni arus utama. Dengan masukin Kutubutisah atau 9 kitab hadis utama, developernya nggak mau membatasi diri cuma ke 1-2 sumber paling populer. Ini sinyal kalau aplikasinya ditujukan buat pengguna yang serius, mungkin dari pelajar sampai peneliti, yang butuh akses cepat ke sumber hadis yang lengkap. Ini bukan sekedar aplikasi kutipan inspiratif.
Jadi coba bayangin di skenario-nya buat Anda. Anda lagi di kereta, nggak ada sinyal, terus butuh ngecek hadis tentang ilmu. Cukup ketik hadis ilmu di chat. Kodenya nunjukin sistem bakal nyari kata kunci itu di teks Arab dan terjemahannya barengan. Terus nampilin sampai 20 hasil paling relevan. Cepat banget. Buat Al-Quran bahkan udah ada tafsir singkat dari Kemenak. Ini soal aksesibilitas.
Betul. Dan itu baru fondasinya. Perpustakaan yang kuat dan mandiri. Tapi yang paling menarik menurut saya adalah gimana aplikasi ini ngebangun lapisan kecerdasan buatan yang sangat canggih di atas fondasi itu. Disinilah integrasi sama model AI Gemini dari Google masuk.
Ah, saya lihat itu. Tapi kayaknya ini bukan sekedar nyambungin chat ke AI gitu aja ya. Ada mekanisme perintah khusus pakai garis miring gitu, yang kelihatannya jauh lebih kompleks.
Tepat sekali. Sistem ini nggak cuma nerusin pertanyaan Anda. Dia bertindak sebagai sutradara buat si AI. Dia ngambil permintaan simpul dari Anda, terus diubah jadi instruksi yang super detail. Istilahnya prompt engineering. Nah, di sini kita benar-benar bisa lihat visinya. Coba kita bedah salah satu yang paling bikin saya kagum. Perintah khutbah.
Oke, jadi kalau saya ketik, misalnya, khutbah tentang kesabaran di hari Jumat, apa yang terjadi di belakang layar?
Wah, jauh lebih dari sekedar ringkasan tentang kesabaran, kode di fungsinya nunjukin kalau prompt yang dikirim ke AI itu luar biasa spesifik. Pertama, AI-nya diinstruksikan buat ngambil sebuah persona. Bertindaklah sebagai ulama senior yang retoris, bijaksana, dan mampu menyentuh hati jamaah. Jadi ini bukan permintaan data, ini permintaan performa.
Tunggu. Jadi AI ini bukan cuma disuruh nyari dalil, tapi juga disuruh niru gaya retorika dan karisma seorang penceramah senior. Wah, itu lesunya beda banget. Ini bukan lagi soal apa yang dikatakan, tapi gimana cara ngomongnya?
Persis. Dan itu baru awalnya. Strukturnya pun udah dipatok. Prompt itu ngeharusin AI bikin teks yang isinya. Mukadimah Arab, khutbah pertama, jeda duduk, khutbah kedua, sampai doa penutup. Bahkan ada syarat kontennya. Wajib ada minimal 3 ayat Al-Quran dan 3 hadis sohih yang relevan, lengkap sama teks Arab, terjemahan, dan penjelasan singkatnya. Ini bukan lagi asisten, ini udah kayak ghostwriter ahli yang siap produksi naskah khutbah.
Itu benar-benar aha moment sih. Nah, dari situ kita geser ke perintah lain yang saya lihat gender. Ini kedengarannya spesifik banget. Fungsinya buat apa tuh?
Ini salah satu fitur paling terspesialisasi di sistem ini. Perintah gender dirancang buat analisis mendalam sebuah ayat Al-Quran. Kalau Anda ketik misalnya gender Qis An-Nisa ayat 1, sistemnya ngasih instruksi persona yang beda lagi ke AI. Kali ini, AI-nya diminta jadi cendekiawan muslim yang modern dan akademis, dengan pemahaman mendalam tentang studi gender dalam Islam.
Jadi ini bukan alat analisis umum, tapi semacam lensa yang sangat spesifik buat melihat Al-Quran ya. Kenapa developernya sampai bikin alat setajam ini?
Ini nunjukin kalau developernya paham. Pengguna itu punya kebutuhan analisis yang macam-macam. Prompt-nya pun sangat terstruktur. AI-nya diperintah buat membedah ayat jadi 4 bagian. Pertama, konteks historis turunnya ayat. Kedua, analisis kebahasaan. Ketiga, ini intinya, tafsir mubadalah atau kesalingan dengan rujukan ke ulama kontemporer kayak Quraisy Shihab. Dan keempat, refleksi praktis buat masa kini. Ini alat buat studi tematik yang dalam banget.
Dari seorang ulama retoris jadi akademisi studi gender, rentang persona AI-nya luar biasa. Terus ada satu lagi yang bikin saya tertarik karena beda banget, komik.
Nah, ini sisi kreatif dari aplikasinya. Perintah ini ngubah sistem dari cendekiawan jadi sutradara visual. Kalau Anda ketik komik kisah Nabi Musa membelah lautan, sistem nggak akan cerita ulang pakai teks. Sebaliknya, dia bakal ubah ide Anda jadi deskripsi adegan yang super detail yang dirancang khusus buat AI pembuat gambar kayak Midjourney atau DALL-E.
Jadi dia bikin prompt buat AI lain.
Betul. Dan prompt yang dihasilin itu profesional banget. Kodenya nunjukin dia bakal nyusun deskripsi yang mencakup. Gaya visual, gaya webtoon yang dramatis, komposisi adegan, sudut pandang rendah melihat ke atas, pencahayaan, bahkan rasio aspek gambar. 9.16 cocok untuk wallpaper ponsel. Tapi ada satu detail yang paling penting.
Apa itu?
Di setiap prompt visual yang dia bikin, sistem otomatis nambahin batasan etis. Ada baris kode yang mastiin kalimat ini selalu ada. Penting, jangan minta AI gambar untuk menggambar wajah Nabi atau Rasul secara jelas. Ini nunjukin kesadaran yang mendalam dari developernya soal kaidah dan sensitivitas dalam seni Islam. Jadi sistemnya nggak cuma kreatif, tapi juga beretika. Saya jadi ngebayangin ini bisa jadi alat bantu luar biasa buat orang tua atau guru yang mau cerita kisah Nabi dengan cara visual buat anak-anak.
Luar biasa! Jadi kita punya perpustakaan offline yang kokoh dan asisten AI yang bisa jadi penceramah, akademisi, dan sutradara visual. Saya jadi penasaran, gimana mesin di baliknya bekerja? Dengan semua fitur ini, saya bayangin ada database raksasa di belakangnya. Tapi pas lihat feel-nya, strukturnya kelihatan lebih simple.
Anda nangkep pilihan arsitektur yang menarik banget. Sistem ini emang nggak pakai database konvensional kayak MySQL. Sebaliknya, dia pakai pendekatan yang namanya penyimpanan berbasis file. Semua data, obrolan, profil pengguna, daftar file, disimpan langsung dalam file di server. Kebanyakan formatnya JSON yang tadi kita bahas.
Untung ruginya apa tuh? Kedengerannya lebih ringkas ya, tapi mungkin ada komprominya.
Pasti. Keuntungan utamanya itu portabilitas dan simple. Anda bisa pindahin seluruh aplikasi ini ke server lain cuma dengan copy-paste folder. Nggak perlu konfigurasi database yang ribet. Komprominya adalah skalabilitas. Kalau ada ribuan pengguna nulis data ke file yang sama barengan, itu bisa macet. Makanya, platform super besar kayak media sosial pakainya database. Jadi, ini pilihan desain yang cerdas buat target audiens yang spesifik.
Tapi nyimpen data di file biasa gitu nggak berisiko. Orang bisa aja nebak nama filenya, terus akses dari browser.
Itu kekhawatiran yang valid. Dan developernya udah pasang trik keamanan yang simple tapi efektif. Kalau Anda perhatiin, file-file data penting itu ekstensinya sengaja dibikin .php, bukan .json atau .txt. Nah, di baris paling atas setiap file ini, ada kode PHP singkat yang langsung menghentikan eksekusi. Jadi kalau ada yang coba buka dari browser, servernya bakal coba jalanin sebagai script PHP, gagal, dan nampilin halaman kosong. Bukan isinya. Itu benteng pertama.
Gimana dengan yang paling sensitif, kayak password pengguna?
Nah, buat itu, mereka pakai standar keamanan modern. Kodenya pakai fungsi password hash. Ini agak teknis, tapi penting. Proses ini namanya hashing. Bayangin hashing itu kayak masukin password Anda ke mesin penghancur kertas satu arah yang super kompleks. Anda nggak akan pernah bisa nyusun ulang kertasnya. Tapi, Anda bisa masukin password yang sama ke mesin yang sama dan lihat apakah hasil cacahannya cocok. Gitu cara sistem verifikasi login tanpa nyimpen password asli Anda. Jadi aman.
Oke. Jadi selain semua fitur AI tadi, ini juga platform forum komunitas yang berfungsi penuh ya. Saya lihat ada profil dengan avatar, bisa unggah media sampai 100 MB, balasan berantai, bahkan reaksi emoji. Gimana sistem file yang simple itu ngatasin semua interaksi dinamis ini?
Itu diatasi dengan pembaruan file secara konstan. Tiap kali ada yang kirim pesan atau kasih suka, programnya bakal baca file data yang relevan, nambahin info baru, terus nulis ulang seluruh filenya. Buat forum dengan lalu lintas sedang, ini cukup banget. Kemampuan unggah file sampai 100 MB juga nunjukin, ini bukan cuma buat teks tapi buat berbagi materi kayak video ceramah atau PDF kitab.
Jadi setelah kita bedah semua lapisannya, gambaran besarnya jadi jelas banget. Ini bukan sekedar chatbot, ini tuh ekosistem buat belajar dan bikin konten Islami. Fondasinya perpustakaan sumber primer yang kuat dan mandiri. Di atasnya ada asisten AI yang bukan cuma penjawab, tapi partner kreatif dengan berbagai persona ahli.
Betul, dan pilihan-pilihan desainnya itu signifikan banget. Pencarian offline itu fokusnya ke aksesibilitas universal. Sementara rekayasa prompt AI yang detail itu nunjukin pemahaman yang dalam soal kebutuhan spesifik penggunanya. Aplikasi ini dirancang bukan cuma buat menjawab, tapi buat memberdayakan penggunanya. Memberdayakan mereka buat eksplorasi, paham, dan bahkan bikin konten baru dengan cara yang sebelumnya mungkin butuh tim ahli.
Nah, ini ninggalin satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan. Sistem ini pada dasarnya mengemas keahlian manusia yang sangat kompleks, keahlian retorika penceramah, kepekaan artistik komikus, ketajaman analisis akademisi, ke dalam perintah-perintah sederhana. Semua bisa diakses dengan satu baris perintah. Seiring alat seperti ini jadi makin umum, gimana dampaknya ke definisi kita tentang keahlian? Kalau AI bisa menghasilkan naskah khutbah yang terstruktur atau analisis akademisi bernuansa dalam hitungan detik, apa artinya ini bagi peran ulama, penulis, atau seniman di masa depan? Apa peran mereka akan bergeser dari pencipta menjadi kurator dan editor dari hasil karya AI?